ท่านประโยคาวจรทั้งหลายบัดนี้ท่านทั้งหลายได้พากันสมาทานศีลสมาทานพระกรรมฐานแล้วต่อไปโปรดตั้งใจสดับเรื่องราวของพรหมวิหารสี่สำหรับพรหมวิหารสี่นี้ได้พูดมาแล้วว่าเป็นกรรมฐานที่มีความสำคัญที่สุดบุคคลใดมีกำลังใจพรหมวิหารสี่เป็นปกติคนประเภทนั้นตายแล้วหาอบายภูมิเป็นที่ไปไม่ได้จะต้องกลายเป็นคนโง่ในอบายภูมิคือไม่รู้จักตกนรกไม่รู้จักเป็นเปรตไม่รู้จักเป็นอสุรกายไม่รู้จักเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่ถ้าจะบังเอิญเกิดมาเป็นคนก็เป็นคนที่มีรูปร่างลักษณะสวยสดงดงามเป็นกรณีพิเศษแล้วก็จะอยู่ในเขตที่เพียบพร้อมด้วยความสุขสำราญถ้าเป็นเทวดาก็เป็นเทวดาที่มีบุญวาสนาบารมีมากมีรัศมีกายผ่องใสเป็นพิเศษถ้าเรามั่นคงจริงๆพรหมวิหารสี่นี่เป็นมีเป็นปัจจัยให้เกิดเป็นพรหมนี่ว่ากันถึงด้านโลกีวิสัยคือมีพรหมวิหารสี่แบบชาวโลกทีนี้หากว่าจะใช้พรหมวิหารสี่นี่แบบชาวโลกุตระโลกเหมือนกันแปลว่าเหนือโลกขึ้นไปโลกุตระแปลว่าเหนือโลกก็ได้แก่พระนิพพานเป็นจิตระดับของพระอริยเจ้ายังการเจริญพรหมวิหารสี่จะมีความสำคัญพรหมวิหารสี่นี่เป็นอารมณ์คิดเป็นอารมณ์ใช้ปัญญามากกว่าการใช้อารมณ์ทรงตัวแต่ถ้าว่าขอบรรดาท่านพุทธบริษัทและพระโยคาวจรทั้งหลายจงอย่าทิ้งอารมณ์สมาธิที่เคยบอกไว้แล้วว่าการเจริญพระกรรมฐานกองใดก็ดีถ้าทิ้งอนาปานุสติกรรมฐานเสร็จแล้วกรรมฐานกองนั้นก็เลอะหรือว่าเละเคยใช้ไม่ได้เพราะว่าสภาวะจิตของเราชอบกระสับกระส่ายมีอารมณ์ฟุ้งซ่านฉะนั้นอานาปานสติกรรมฐานเป็นเป็นกรรมฐานแก้อารมณ์ฟุ้งซ่านของจิตนอกจากจะใช้อานาปานสติกรรมฐานจะใช้อนุสติอื่นๆนึกว่าศีลนึกว่าอสุภควบคุมก็ได้ตามใจชอบแต่ว่าจุดใหญ่จริงๆต้องยึดอนาปานุสติกรรมฐานไม่เป็นอารมณ์นี่เพื่อป้องกันจิตโยกโครงหมายความว่าจิตมีความสะทกสะท้านมากจิตไม่ทรงตัวถ้าจิตของเราไม่ทรงตัวมีการหวั่นไหวมากการเจริญพระกรรมฐานก็ไร้ผลคำว่าไรผลก็หมายความว่าการเจริญพุทธานุสติกรรมฐานนี่ไม่มีผลเพราะว่าบางคราวจิตเราจะกระสับกระส่ายมากเกินไปบางคราวจิตก็จะทรงตัวดีพอสมควรฉะนั้นเพื่อจิตทรงตัวดีการเจริญพุทธกรรมฐานทุกอย่างอันดับแรกถ้าจิตชอบคิดแล้วก็ใช้อารมณ์คิดก่อนคิดอยู่ในขอบเขตของอารมณ์ของกรรมฐานที่เราต้องการแต่ว่าคิดจะสั้นมากเกินไปก็ทิ้งอารมณ์คิดเสียกลับมาจับอานาปานุสติใหม่พออารมณ์จิตสบายแล้วก็ใช้อารมณ์คิดต่อไปสลับกันไปสลับกันมาอย่างนี้ไม่ช้ามรรคผลก็เกิดเพราะปัญญาเกิดขึ้นมากวันนี้ก็อยากขอพูดถึงพรหมวิหารสี่ต่อจากเมื่อวานนี้ เมื่อวานนี้ดูว่าจะพูดเรื่องการเมตตากรุณาคือความรักความสงสารตัวเองความจริงการรักการสงสารนี่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำว่าเราต้องรักเราต้องสงสารตัวเองให้มากถ้าเรารักเราสงสารตัวเองมากเพียงใดความรักความสงสารในบุคคลอื่นก็มีมากเพียงนั้นถ้าเราจะเมตตาก็ต้องเมตตาตัวเราเองก่อนถ้าเราจะกรุณาก็ต้องกรุณาตัวเราเองก่อนดูตัวอย่างองค์สมเด็จพระชินวรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่พระองค์จะช่วยคนอื่นให้รู้เรื่องของนรกสวรรค์พรหมและนิพพานท่านก็สามารถจะสอนคนพวกนั้นให้ปฏิบัติเข้าถึงได้สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงทำพระองค์เองให้เป็นพระอรหันต์ก่อนแล้วจึงช่วยคนอื่นให้มีความสุขข้อนี้มีประมาณชั้นใดฉะนั้นเมตตานี่ก็เช่นเดียวกันสมมติว่าในอันดับต้นในสมัยที่เป็นโลกีวิสัยการที่เราเมตตาชาวบ้านรักชาวบ้านสงเคราะห์ชาวบ้านยินดีกับความดีของชาวบ้านมีความวางเฉยเมื่อชาวบ้านเขาเพียงพร่ำเราไม่ซ้ำเติมนั่นหมายถึงว่าเรารักตัวของเราเองต้องการให้เราเองมีความสุขทั้งนี้เพราะอะไรเราไม่ประกาศตนไม่ประกาศตนเป็นศัตรูกับใครเรารักเขาเขาก็รักตอบเราสงสารเขาเขาก็สงสารตอบเราไม่อิจฉาเขาเขาก็ไม่อิจฉาตอบเขาเพ่งพร่ำเราไม่ซ้ำเติมเขาก็ไม่เกลียดอย่างนี้ชื่อว่าเรารักเราสงสารตัวเองคือเรามีมิตรที่ดีอยู่เสมอนี่ว่ากันทั้งด้านโลกีวิสัยสำหรับตอนนี้เป็นตอนของพระอนาคามีเราจะรักเราจะสงสารตนเราตรงไหนพระอนาคามีนี่มีความสำคัญอยู่สองระดับนั่นก็คือกามฉันทะกับปฏิฆะสำหรับท่านที่ทรงพรหมวิหาร4เป็นปกติข้อที่เรียกว่าปฏิฆะไม่มีความสำคัญเพราะว่าเราลบล้างมามากแล้วส่วนที่หนักก็คือกามฉันทะคำว่ากามฉันทะก็หมายความว่าพอมีความพอใจในรูปสวยพอใจในเสียงเพราะพอใจในกลิ่นหอมพอใจในรสอร่อยพอใจในการสัมผัสระหว่างเพศเราพูดกันง่ายๆอันดับแรกก็มาพูดกันถึงว่าอยากมีสามีอยากมีภรรยาคิดว่ามันมีความสุขอันนี้เป็นอารมณ์คิดคิดว่าการแต่งงานมันมีความสุขเพราะฉะนั้นถ้าเรามีพรหมวิหาร4เราก็มานั่งรักตัวเองสงสารตัวเองเสียก่อนว่าการมีคู่ครองจริงๆคนที่เขามีกันอยู่แล้วเนี่ยเขามีความสุขหรือว่าเขามีความทุกข์ไปนั่งพิจารณาหาความจริงให้พบสัญญาความจำของเรามีปัญญาความรอบรู้ของเรามีเราจะยอมให้จิตโง่เกินกว่ากิเลสอย่าให้กิเลสเข้ามาจูงจิตเราเป็นสำคัญต้องหักห้างกำลังใจอาศัยที่เจริญสมาธิจิตโดยใช้อนาปานุสติเป็นกรรมฐานเป็นตัวนำนั่นก็หมายความว่าต้องการให้มีกำลังใจเข้มแข็งเรามานั่งดูคู่วิวาที่เขาแต่งงานกันวันที่จะแต่งงานรู้สึกว่าจะมีความชุ่มชื่นใจมากมีศักดิ์มีสี แต่ถ้าว่าก่อนจะแต่งพอเริ่มรักกันเข้ามาแค่นี้อารมณ์ก็เริ่มเป็นทุกข์ทุกข์เพราะอะไรอันดับแรกจิตเริ่มรักยังไม่ได้ตกลงในเรื่องรักแน่นอนอารมณ์มันก็เริ่มเป็นทุกข์แล้วว่าคิดว่าคนที่เราอยากจะรักเขาเนี่ยเขาจะรักเราหรือเปล่าใจเริ่มไม่สบายถ้าเห็นคนที่เราคิดว่าจะรักและกำลังรักเขาอยู่แต่ยังไม่ตกลงกันเดินไปกับใครไปไหนมาไหนกับใครดีไม่ดีเข้าไปกับพี่กับน้องของเขาเราก็คิดถือว่าบางทีเขาจะไปกับคนอื่นซะแล้วถ้ารักคนอื่นเสร็จแล้วอารมณ์มันก็ไม่เป็นสุขพอตกลงรักกันขึ้นมาได้ความระแวงระไวมันก็มากขึ้นเกรงไปว่าความรักของเราจะไม่แน่นอนนี่มันเริ่มทุกข์ใจไม่สบายนอนไม่หลับพอเริ่มแต่งงานกันแล้วอยู่ด้วยกันภาระหนักมันก็เกิดขึ้นมีการงานต่างๆที่เคยเกียจคร้านได้ไม่ทำอะไรได้หนาวก็นอนร้อนก็นอนมีกินแค่นี้ก็พอไม่ต้องทำต่อไปแต่พอเริ่มทำงานเข้ามันต้องขยันมากขึ้นทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าเรามันเป็นคนสองคนนอกจากคนสองคนแล้วยังญาติทางฝ่ายสามีญาติฝ่ายภรรยาเพื่อนฝ่ายสามีเพื่อนฝ่ายภรรยาเราก็จะต้องนั่งเอาใจฝ่ายหลายสิบคนเริ่มภาระแห่งความทุกข์เกิดขึ้นนี่ในที่นี้ในเมื่อเป็นคนสองคนก็ต้องมีงานหนักมากขึ้นเพราะการจับจ่ายใช้สอยมันก็มากขึ้นแต่เราก็ยังต้องเป็นห่วงอารมณ์ซึ่งกันและกันเกรงว่าจะเป็นที่ขัดเคืองซึ่งกันและกันต้องระมัดระวังตัวเองมากขึ้นนี่ความทุกข์มันรัดตัวเข้ามามากทุกทีต่อมาพอมีบุตรมีทินดาเกิดขึ้นตอนนี้สินี่ไม่ดีกำลังนอนหลับสบายสบายในยามดึกพระเจ้าคุณร้องเข้ามาในเวลาดึกทั้งพ่อทั้งแม่ก็ต้องลุกขึ้นมาทั้งที่นอนยังไม่เต็มตื่นอาการทางร่างกายจะเปรียบเพียเพียงใดก็ตามทีเพราะอาศัยความรักโลกสงสารโลกก็ต้องทำทุกอย่างถ้าลูกเกิดป่วยไข้ไม่สบายขึ้นมายามใดก็ดีก็ต้องรีบไปหาหมอการไปหาหมอนั้นดีไม่ดีไปกันค่ำกลางคืนถูกก็ฆ่าตายเมื่อไรก็ได้และกว่าจะเลี้ยงลูกก็โตขึ้นมาแต่ละคนต้องใช้กำลังกายกำลังใจกำลังทรัพย์เท่าไหร่ถ้าลูกเป็นคนดีก็รู้สึกว่ายังไม่ที่พอใจถ้าลูกเป็นเด็กร้ายอกตัญญูไม่รู้คุณพ่อคุณแม่อย่างเด็กสมัยนี้ที่เขาพูดกันว่าบิดามารดาคือพ่อแม่ไม่ได้ตั้งใจให้เขาเกิดเขาเกิดกันมาเองพ่อแม่อาศัยมีความปรารถนาในกามารมณ์มากกว่าแล้วเขายังเกิดมาแล้วก็ใจออกห่างไปเป็นคนทำลายชาติหวังจะเปลี่ยนแปลงระบบความเป็นอยู่ของชาติให้เป็นท่ากันทั้งเมืองอันนี้เคยพบมาแล้วนี่พ่อแม่ถึงก็น้ำตาไหลเคยพบมาเป็นนักเรียนสตรีโรงเรียนที่มีชื่อแห่งหนึ่งในกรุงเทพพ่อเป็นนายพลทหารอาจารย์ตักเตือนเธอเท่าไรเธอไม่เชื่อฟังเขาเรียกว่าเป็นหัวซ้ายหัวขวาแล้วก็ไม่ทราบต่อมาท่านอาจารย์ก็คิดว่าบิดามารดาคนจะสอนคนจะตักเตือนได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อเป็นนายพลจึงได้เชิญบิดามารดาไปเพื่อพบให้พูดกับลูกแต่พอเรียกลูกสาวมาพบกับบิดามารดาลูกสาวไม่ยักไหว้พ่อไหว้แม่ไหว้แต่ท่านอาจารย์ใหญ่ แล้วกลับพูดกับท่านอาจารย์ใหญ่ว่าไปเรียกเขามาทำไมหนูพูดกับเขาไม่รู้เรื่องเขาก็หนูพูดกันไม่รู้เรื่องหนูคิดว่าเขากับหนูขายกันแล้วตั้งแต่วันเกิดนี่ความจริงแกยังเรียนหนังสืออยู่แกยังใช้เงินของพ่อของแม่เครื่องแต่งตัวเครื่องเรียนทุกอย่างอาหารการบริโภคยังกินของพ่อของแม่อยู่แกพูดอย่างนั้นท่านผู้เป็นบิดาที่เป็นนายพลกับมารดาเธอก้มหน้าน้ำตาไหลนี่ถ้าหากว่าเราบังเอิญมีลูกเป็นอย่างนี้เข้ามันจะมีสุขหรือมีทุกข์นี่ก็หวนกลับไปทีความรักระหว่างคนที่จะแต่งงานกันมักจะเพ่งกันอยู่เฉพาะในวัยที่มีความผ่องใสแข็งแรงกับพี่กับเราในว่าสภาพของคู่แต่งงานทั้งคู่จะทรงสภาพอยู่อย่างนั้นเป็นปกติหรือว่าเสื่อมลงไปสิ่งที่เรามองเห็นได้ง่ายคนที่ก็แต่งงานมาก่อนอย่างบิดามารดาปู่ย่าตายายเรานะท่านก็เป็นหนุ่มเป็นสาวกันมาก่อนในเวลาที่เราจะเริ่มมีสภาวะพอจะแต่งงานกับเขาได้นี่ท่านทั้งหลายเหล่านั้นหนุ่มสาวแล้วหรือยังหรือว่าแก่ไปเสียแล้วบางรายเราก็หิ้งง่อมต้องเอาวิสัยของพระเรวัตมาใช้ที่พระเรวัตที่บรรดาญาติฝ่ายหญิงซึ่งมีอายุ120ปีหนังตกกระหลังงอผมงอกตาฝ้าหูฟังเมื่อรดน้ำสังบรรดาญาติทั้งหลายก็บอกว่าขอเธอทั้งหลายจงครองคู่อยู่กันไปจนกระทั่งแก่เท่าถือไม้เท้ายอดทองเหมือนกับคุณยายของฝ่ายเจ้าสาวพระเรวัตมองไปดูแล้วก็ใจหายถามว่าต่อไปเจ้าสาวของผมจะมีสภาพอย่างนี้ไหมคนทั้งหลายก็บอกว่าถ้ามีอายุยืนอย่างนี้ก็มีสภาพอย่างนี้เหมือนกันพระเรวัตก็เลยตัดสินใจว่าเจ้าสาวของเราเวลานี้กับรีกับเราผิวพรรณผ่องใสแต่ต่อไปข้างหน้าต้องแก่อย่างนี้ก็ไม่เอาแล้วขอบอกสลาเลยหนีบวชบวชแล้วก็เป็นพระอรหันต์นี่เราควรจะมีความเมตตาคือความรักกรุณาความสงสารตัวเองว่าเราจะแบกกายแบกใจของเราไปรับความทุกข์ในการแต่งงานเพื่อประโยชน์อะไรเพราะการแต่งงานการมีสามีการมีภรรยามีบุตรธิดามันเป็นปัจจัยของความทุกข์เราจะแบกความทุกข์หาที่สุดมิได้จนกว่าจะตายแล้วก็ว่านั่งนึกดูว่าสภาวะของร่างกายของเราคนดีของเจ้าสาวเจ้าบ่าวคนดีร่างกายของแต่ละคนนี้หรือแม้ว่าคนอื่นก็เหมือนกันมันเป็นทรัพย์สินสมบัติของเราจริงๆหรือว่าเป็นสมบัติของใครที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสนาท่านบอกว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราร่างกายมันเป็นเพียงธาตุสี่เข้ามาประชุมกันมีอาการ32มีวิญญาณธาตุมีอากาศธาตุผสมมีจิตเข้ามาอาศัยจิตก็คือเราทั้งร่างกายทั้งหลายเหล่านี้เราบังคับมันได้ไหมเราปรนปรือมันทุกอย่างไม่ต้องการให้มันแก่แล้วมันแก่ไหมเราไม่อยากให้มันป่วยมันจะป่วยไหมนะเราไม่อยากให้มันตายห้ามมันได้ไหมในเรื่องความตายในความจริงเนื้อแท้จริงๆเราก็ห้ามไม่ได้ร่างกายเราก็ดีร่างกายของเจ้าสาวเจ้าบ่าวก็ดีที่เรารักคิดกันดูให้ดีว่าร่างกายของใครเป็นร่างกายที่สะอาดมีไหม คนที่เกิดมาแล้วตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งวันตายไม่ต้องอาบน้ำชำระร่างกายเหมือนเทวดาเหมือนพรหมนะมีไหมเทวดากับพรหมนี่เขาเกิดขึ้นไปแล้วนับตั้งวันเกิดจนกระทั่งวันจุติเขาไม่มีเหงื่อไม่มีใครไม่มีเสียงสกปรกในร่างกายร่างกายหอมตลอดเวลานี่ก็ร่างกายของมนุษย์ตัวนี้มีสภาพอย่างนั้นไหมนั่งทำใจนึกให้ดีว่าร่างกายที่เราอาศัยอยู่นี้มันแสนจะสกปรกมีทั้งอุจจาระมีทั้งปัสสาวะมีทั้งน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองมันขังอยู่ในร่างกายเรามองไม่เห็นแต่พอมันหลั่งไหลมันจะร่างกายนิดเดียวเราก็มีความรังเกียจคิดว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้สกปรกแต่ว่าบางทีเรามันเป็นคนลืมง่ายถ้าสิ่งสกปรกผ่านไปชำระร่างกายแล้วเราก็นึกว่ามันสะอาดข้อนี้องค์สมเด็จพระบรมโลกนาถทรงสอนว่าจงอย่าลืมเพราะมันเป็นความจริงไม่ว่าร่างกายของชายหรือหญิงมันเต็มไปด้วยความสกปรกสกปรกแล้วก็เสื่อมลงทุกวันมีอาการเต็มไปด้วยความทุกข์ในการบริหารร่างกายมีความเหน็ดเหนื่อยเพราะต้องเลี้ยงร่างกายด้วยทรัพย์สินจะกินก็ไม่สะดวกจะนอนก็ไม่สะดวกการแสวงหาทรัพย์ไม่ใช่ของง่ายกว่าจะได้มาต้องพบกับอุปสรรคทุกประการเราทำงานกับผู้บังคับบัญชาผู้บังคับบัญชาไม่ดีเราก็กลุ้มในบางทีผู้บังคับบัญชาดีเพื่อนร่วมงานด้วยกันไม่ดีเราก็กลุ้มเวลาป่วยไข้ไม่สบายจะพักจะผ่อนมั่งถ้าวันลาหรือเป็นลายผู้ลาผู้บังคับบัญชาเขาไม่ยอมให้ลาเราก็ลำบากกายลำบากใจเป็นอันว่าเราเกิดมาเป็นคนนี่มันเป็นทุกข์ถ้ายิ่งเราจะแสวงหาความสุขจากการแต่งงานแทนที่มันจะคลายความทุกข์มันก็จะเพิ่มความทุกข์มากขึ้นก็เป็นอันว่าเราไม่พบกับความสุขเราพบกับความทุกข์แล้วก็มานั่งคิดในใจว่าเราเป็นคนมีเมตตาความรักเราเป็นคนมีความกรุณาความสงสารเราควรจะสงสารตัวเราไหมว่าถ้าเราคิดว่าเราจะรักใครสักคนหนึ่งหวังผลในการแต่งงานถ้าแต่งงานแล้วมันเป็นความทุกข์นี่เราควรจะแต่งหรือควรจะไม่แต่งถ้าว่าเราคิดว่ามันเป็นความสุขเราควรแต่งถ้าคิดมันเป็นความทุกข์เราก็ต้องสงสารตัวเราเองว่าแค่ตัวเราเองแค่นี้เรายังแบกเกือบจะไม่ไหวใช่ไม่สามารถทรงกำลังกายให้มันเป็นสุขทนได้ถ้าเราไปแบกอีกคนหนึ่งเข้ามาแล้วมันต่อมาอีกหลายคนคือลูกสาวลูกชายความทุกข์ใหญ่มันก็เกิดแล้วก็หันมากับมีเมตตาความรักสงสารตัวเองพูดนาความสงสารตัวเองว่าโอ๋หนอเราอย่าโง่ไปทำไมร่างกายของเราก็สกปรกถ้าเราต้องการมีคู่ครองร่างกายคู่ครองก็สกปรกเราคนเดียวแบกหนึ่งทุกเท่านี้คือขันธ์ห้าไม่มีคู่ครองให้อีกคนหนึ่งก็แบกมาอีกห้าขันธ์กลายเป็นสิบถ้ามีลูกมีหลานมีเหลนออกมาไปกันใหญ่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงตรัสว่าภาราหวีปัญจขันธาขันธ์ทั้งหลายห้าเป็นภาระอันหนักให้เราคนเดียวมีห้าขันธ์หนักแค่นี้ถ้าเพิ่มอีกคนเป็นขันธ์ที่สิบเพิ่มอีกคนเป็นขันธ์ที่สิบห้าเพิ่มอีกคนเป็นขันธ์ที่ยี่สิบมันจะหนักปานไหน ตอนนี้เราก็เริ่มรักเรื่องของสารตัวขอตัดกำลังใจว่าไม่คิดจะพึงหาคู่ครองเห็นโทษจากความรักในความปรารถนาที่มีคู่ครองเพราะมันเป็นปัจจัยของความทุกข์มันหาความสุขไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคู่ครองเราก็ดีเราก็ดีย่อมทรุดโทรมลงปัจจุบันไม่ช้าก็จากกันด้วยความตายถ้าเรายังมีความหลงไหลฝ่ายฝันด้วยอำนาจตัณหาแบบนี้อีกเราก็ต้องเกิดอีกมันจะหาความสุขอะไรไม่ได้ควรจะตัดสินใจแล้วก็จำพระบาลีพระองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาไว้ว่าปิยโตชายเตโสโกปิยโตชายเตพยังความเศร้าโศกเสียใจเกิดจากความรักภัยอันตรายเกิดจากความรักและสิ่งที่เรารักมันจะอยู่กับเราตลอดกาลตลอดสมัยหรือไม่สมบัติของโลกมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความเสื่อมไปในท่ามกลางแล้วก็สลายทั้งหมดองค์สมเด็จพระบรมสุคตเห็นโทษอย่างนี้สมเด็จพระมหามุนีจึงได้หนีพระนางพิมพากับพระราหุลออกสู่มหาพิเนศกรมบำเพ็ญตนเป็นพระอรหันต์หมดความทุกข์มีแต่อารมณ์ความสุขชั้นใดเราก็ขอตัดกำลังใจคือจะรักเราและสงสารตัวเราเข้าไว้ว่ากรรมใดที่เนื่องจากกามารมณ์เป็นปัจจัยของความทุกข์นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราไม่ต้องการเราจะแสวงหาความสุขคืออยู่แต่ผู้เดียวตามที่พระองค์ทรงตรัสว่าเอกายโนยังภิกขเวมคะมโคสัตตานังวิสุทธิยาเป็นต้นว่าทางของบุคคลผู้เดียวเป็นทางเอกเป็นทางนำมาถึงความสุขเราก็พยายามจับเอากายคตานุสติกรรมฐานกับอสุภกรรมฐานพร้อมกับสกายทิฏฐิมาบอกกันเข้าว่าร่างกายนี้เป็นแต่เพียงชาติธาตุสี่มีสภาพสกปรกมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเป็นเรือนร่างที่อาศัยชั่วคราวทำไมเราจะไปรักร่างกายเขาเพื่อประโยชน์อะไรเพราะมันเป็นจะเป็นปัจจัยของความทุกข์หาความสุขไม่ได้ถ้ากำลังใจขบันดาลท่านพุทธบริษัทนั้นไหลมีความรักตัวสงสารตัวคิดอย่างนี้เป็นปกติไม่ช้ากำลังใจของบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านก็จะชนะอำนาจกามกิเลสได้จัดว่าเป็นครึ่งหนึ่งของพระอนาคามียังไม่หมดแต่เวลานี้มันหมดต่อที่นี้ไปของบรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระบรมสุคตจงพยายามตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันอยู่ในอิริยาบถที่เห็นว่าสมควรใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศัยจนกว่าจะถึงเวลาที่ท่านเห็นสมควรว่าควรจะเลิกสวัสดี